спочатку почули ті пісні, які він виконує, записані Олесем Комоцьким, а потім вже відбулося знайомство, де він мені подарував книгу, маленьку книжку, таку пісні «Матчин з Вушаччини». Ось це перший такий штуршок був гучці. Ну, ми до гэтага вже зробили з Вуром пісню «Ой, літала шараперапелка», а як проєкт захотілося далі зробити. Тут відбулася така подія сумна, так що не стало дядьки Ригора, і ми вирішили на годовину зробити такий концерт. І концерт зробити на День народину. Ось. Коли б йому сповнилося 80 років, ми зробили перший концерт у малой залі філармонії. А потім уже зробили з цими гуртами, ось які представлені на плиті, вже такий повновартісний концерт, присвячення. І вирішили це записати, зафіксувати, ось як подарунок Ригору Бородуліну зробити. Гэта першая проба была, і з большых гэта знаёмыя гурты, калектывы, з якімі я маю нейкія стасункі. Але былі і тыя, хто зацікавіўся, захацелі паспрабаваць. Напрыклад, хор «Салютарыс» ім напісаў працоўку Костя Яськоў, і вось яны зрабілі свой варыянт. Я ўже звязался з кіраўніцай Вольгай Яном і папрасіў, каб ці згодны яны, каб гэта таксама кампазіцыя была на альбоме. Яны, канешне, пагадзіліся і таксама будуць удзельнічаць у канцэрт. Ірына Катвіцкая з дачкой Веры Саламонік, яны зрабілі калыханку. І вось самыя першых, хто мы разам пачалі, гэта такі малады гурт «Harmonic Style Project». Вось там будзе гучаць дзве песні «На плыці Хрэзбіна» і «Сем чары гарэлкі». У іх рэпертуары ёсць нават 4-5 песень на гэтай песні. Вурым, потым «Реликт», таксама наше знаёмство, сябровство. Я ім таксама дастаў все песні. Яны выбралі «Дробненькі дожджык» і выконваюся. І, канешне, варгануваюся. Я спецыяльна ездзіў нават у Полоцак, каб пазнаёміцца з Вольгай Емельянчык. Так і пачалося наше сябровство. І я адразу вырашыў, щоб яны ўдзельнічалі, таму што, ну, вось, па-першае, Віцебщина, па-першае, гэта іх край, там блізкая тэма. І можна казаць, адзіны аўтэнтычны такі калектыў, вось дзе больш архаічна ўсё выконваць. Таму што астатнія гурты гэта больш сучасныя выкананні, такія больш пераэсэнсаваныя выкананні песень. То тут бліжэй да такога спрадвечнага фольку. Вось гурт «Варган», там вось прадстаўлены тры песні: «Валачобная», «Купальская» і «Гойкнув баравік». Але я ведаю, у іх нават 5 ці 6 песень барадулінскі. І на канцэрце они будуць на паўгадзіны прадстаўляць праграму па вушачынскім песням. А, яшчэ Віктор Сімашка таксама у апошні момант пагадзіўся, ён запісаў «А ў цёмным лесе сава кугічыць».